Radio K2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Мариан Иванов, кандидат за Европейския парламент.
Беновска пита.
25 май 2024 година. Остават още 15 дни до избор на членове за българския и за Европейския парламент. Имам огромното удоволствие, макар и дистанционно, да разговарям с господин Мариан Иванов, кандидат за Европейския парламент от Възраждане. Здравейте!
Здравейте, госпожо Беновска. Добър ден на вашите зрители и на слушателите. Надявам се, че се чуваме добре.
Чудесно във връзката. Благодаря. Веднага към въпросите. Кандидатирате се за член на Европейския парламент. Защо?
Може би защото съм един от малкото останали, не знам дали няма да е грубо да прозвучи, болни оптимисти, които все още вярват не само в бъдещето на България, в бъдещето на Европейския съюз, такова в каквото повярвах 2005-2006, когато вече беше сигурно, че ние ще станем член на Европейския съюз. И аз наистина тогава вярвах, и още 5-6 години, може би, напред, вярвах в един Европейски съюз, който да работи в грижа на граждани, за гражданите на всички страни членки. Един Европейски съюз, който да си помага, да е солидарен в истинския смисъл на думата, а не в това, което се превърна. За мен Европейския съюз се превърна в един по-скоро политически съюз, включително вече добиващи маркерите на паравоенна организация, създаден за обслужване на олигархични, задокеански интереси. Един съюз, който вече се управлява от бюрократи, от лобисти, от ЛГБТИ плюс пляс пропагандатори, от хабиби любители. Аз мисля, че това не е бъдещето на Европа. И вярвам, че е време ние да направим категоричен и твърд опит да променим това.
Позволете ми да ви напомня едно скорошно изказване на вашия лидер Костадин Костадинов. С влизането си в Европейския съюз България се превърна в суровинен придатък на западноевропейските държави. Аз бих добавила и в как се казва, човешкия ресурс и в донор на мозъци и работна ръка. Да.
Ще си позволя да не се съглася съвсем с председателя Костадинов, тъй като в последните години България не смятам, че произвежда кой знае какви суровини, които да може да изнася в Европейския съюз. Дори напротив.
Да, по-скоро сме пазар.
Да, предполагам, той е имал предвид точно това, разбира се. Може да ви разкажем, между другото, една кратка история.
Заповядайте.
Тъй като обикараме в момента региона на Бургас, където аз живея и работя. Вчера бяхме на среща с Цончо Ганев, заместник-председателя на Възраждане. Бяхме на среща с хора в Карнобат. Карнобат е един много хубав български край, главно земеделски и селскостопански като цяло. Когато от Карнобат се тръгне посока Шумен, посока Ришкия проход, от дясната страна на пътя са поникнали плодовете на зелената сделка. А именно плодороди български земи, засети с фотоволтаици. Наистина плодородни, тъй като Карнобат е известен с своето производство в земеделието. На срещата присъства един земеделски производител от сравнително малките. Човек има черешови насъждения. Ако позволите един въпрос, госпожо Беновска, купували ли сте си скоро череши и ако сте, на каква цена, ако се сещате?
Ами, да ви призная, вчера видях, че има череши, но те бяха гръцки.
А български череши има. И доскоро тук дори се шегувахме, че само олигарсите си позволяват да си купуват череши.
Вие ме потикате да кажете, че фотоволтаиците са поставени на място на черешовите градини.
Не. Друга, съвсем друга. Аналогията с плодовете на зелената сделка бяха фотоволтаиците, но да. Връщам се на темата за суровинния придатък. Човека се оплака, че е изкладал черешите на прекупвач за цена 1 лев на килограм. От 100 кг череши, той е спечелил 1000 лева, които трябва да даде надници на своите работници, които са ги брали, да си плати всички данъци на лози и евентуално да му остане някой лев и за него. Все пак той не е благотворително дружество.
Така.
Именно тези регулации върху селското ни стопанство го унищожиха в последните години.
А колко е цената на черешите, знаете?
Последно беше 8 лева, сега е паднала в интерес истината повече. Казвам последно, може би преди месец някъде, вече е паднала повече, но така или иначе един лев за череше на човек, който я произвежда, е обидно ниска цена. Да, хората ще кажат, ами това е пазара, отворения пазар, такива цени се предлагат, обаче човек казва, до мен изкупуваха, предполагам, гръцка череша, тъй като той каза чужда, на 3,50.
Като споменахте всичките тези проблеми и Бургас и обиколката ви, аз искам да ви напомня едно скорошно изказване на Костадинов от Бургас. Възраждане има 5 условия и няма да отстъпим от тях. Вероятно, вие ги знаете, защото бяхте на тази среща. Възраждане може да разговаря с всички, освен ДПС, но имаме 5 условия. Провеждане на референдум за запазване на българския лев. Провеждане на референдум за членството ни в НАТО. Премахване на санкциите срещу Русия и компенсаторен механизъм за обезщетение на българските предприемачи. Прекратяване на изпращането на оръжие към Украйна и недопускане на изпращане на български войници и създаване на преговорен екип за членството на България в Европейския съюз. Вашия колега Ангел Георгиев, който беше преди вас, добави и премахването, закриването на американските бази. Коментирайте.
Ами, аз освен, може би и аз да допълня, ако да. Позволите, освен всички тези неща, според мен трябва да се преразгледат много договори, свързани с Европейския съюз и членството на България. И като един от тези примери са договорите, свързани с зелената сделка. Връщайки се отново на това, което разказах в началото с плодородните български земи, с поставянето на перки в морето, с закриването на предприятията в Маришкия басейн, централите, аз не смятам, че тази зелена сделка, която се наричаше пазен солидарен преход, ако не греша, не мисля, че тя е солидарна с случващото се в България предвид икономиката, предвид опасността от загуба на работните места на много български граждани, специално, например, в района на Стара Загора, но и в други. Не смятам, че тя е изцяло изгодна за България. Така че смятам, че ние тук трябва да се намесим и да искаме предоговаряне, преразглеждане първо на тези договори и въпросите и възможностите за тяхното предоговаряне. Ние трябва да защитим интересите на българските производители, в това число и земеделците, за които говорим в момента. Вие знаете много добре, че субсидиите в България не се разпределят, и това мисля, че няма спор за това нещо, не се разпределят правилно към земеделските производители. Те са съсредоточени основно в една, така да кажем, група от зърнопроизводители, а обикновения човек, който си гледа череши, за които говорих, или домати, той няма достъп до тях. За това и много хора се отказват от този бизнес. Същото нещо и с селското стопанство. Отново ще ви дам един пример. През годините, специално в района на Странджа, но то беше и в цялата страна, имаше поне 5-6 пика на различни заболявания. Шап, шарка по древните преживни животни, чума по свинете, син език, каквото се сетите. Това водеше до един единствен край – евтаназиране на болните животни. Когато избухна поредното такова заболяване, въпреки че аз съм склонен да изразя своите съмнения дали изобщо е имало такова нещо, говоря за шарката по древните преживни животни, и бяха избити стотици такива, един човек, който за втори път пострада от такова заболяване, и за втори път неговото стопанство беше унищожено, той просто заключи обора и замина в Германия. Това ние не трябва да допускаме, връщайки се на евротемата с едно изречение само, тогава обяснението беше, ние не можем да вакцинираме, защото Европейския съюз ни забранява това. Съседна Турция може, тъй като тя не е член на Европейския съюз, но ние не можем, тъй като Европейския съюз ни забранява това и ще ни наложи двугодишна забрана за износ на месо и на животни. За съжаление, на този човек, който си заключи стопанството и замина да живее в останалата част от Европейския съюз, ние трудно можем да му обясним, че Европейския съюз е една солидарна общност и тя работи за българските граждани, в това число и за него.
Възреждане с влизането си в Европейския парламент, в което с извинение аз не се съмнявам, ще стане едно от новите лица не само на България, но и на Европа. Ще ми позволите ли, господин Иванов, малко е дългичко, но нека да го видим, защото то е знаково. Кратката версия на речта на вашия лидер Костадинов на конференцията, която организира Възраждане в София на новите европейски лидери.
12 април 2024 година.
Когато тръгнахме да правим тази конференция, имаше въпроси от страна на журналисти в България. Защо точно новите лидери в Европа? Защо не на Европейския съюз? А защо новите лидери? Ами, защото не сме старите. Защото старите лидери са тези, които ни докараха всъщност днес тук в тази зала. Защото ако те не бяха създали това действие, насочено срещу свободата, независимостта, демокрацията, националните държави, суверенното право на всеки един народ сам да решава кое е добро и кое е лошо за него, нямаше да има и обратното по посока и равното по сила противодействие, което се създава според един от законите в физиката. Затова ние сме днес тук, за да кажем, че повече така не може да продължава. Не само в България, но и в Европейския съюз. Ето защо искам да благодаря на Урсула фон дер Лайен. Задължен съм ви. Плюс това тя започна да говори на български заради Възраждане. Всички те бяха изключително изненадени. Всъщност, кой точно предложи Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия от квотата на Европейската народна партия, защото, както ми казаха те, там реално такава демократична процедура не е имало. Но като заговорихме за заплаха, точно Урсула фон дер Лайен беше тази, която говореше за заплаха от трибуната в Букурещ. Помните какво каза тя? Има партии, които са заплаха за нашата мирна и обединена Европа. Спомена три. Едната от тях беше Възраждане. Или както тя каза, Възращане. Тя каза мирна и обединена Европа. Европа не е мирна. За съжаление. Европа, както вече беше казано, е сцена на най-големия в момента военен конфликт в света. Класически военен конфликт, който е кървяща язва в тялото на нашата европейска цивилизация. Тук има три държави, които не са част от Европейския съюз, но те са толкова европейски, колкото и всички останали. Нима Швейцария, Молдова, нима Сърбия, нашата съседка и приятелка. Нима тези държави не са част от Европа. Те са точно толкова европейци, точно толкова европейски, колкото и ние. Само че пропагандата започна да ни обяснява преди повече от 30 години, че наистина извън Европейския съюз няма живот. Само че това не е така. В интерес на истината в Европа има и друг Европейски съюз, от който Швейцария е част. Европейската асоциация за свободна търговия, която между другото обединява най-богатите държави в Европа. Това са Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Държави, които са обединени на първоначалния принцип, по който трябваше да функционира и допреди 30 години функционираше Европейския съюз. Държави, основани на база на взаимно партньорство, равноправна търговия, зачитане на суверенитета и минимална намеса във вътрешните работи, на която и да било от другите държави. Защото ние, освен заплаха, ние сме и надежда. И затова още веднъж казваме, повече така не може. И ние ще спрем тази заплаха. Ще я спрем в цената на всичко. Но ние не сме само заплаха за мирна и обединена според Урсула фон дер Лайен Европа. Ние сме заплаха и за нашия тук, на наша българска почва, национален елит. Днес в парламента се прие извънредна точка, Да. Точката, която се прие да се разглежда в парламента, предвижда намаляване на българския мобилизационен резерв. Защо? Защото, когато имаш мобилизационен резерв, трябва да имаш и съответните въоръжени сили към него. Трябва да имаш съответното въоръжение. Това въоръжение, когато се намали мобилизационния резерв, става излишно. Познайте къде ще отиде то. Сещате ли се? Предвижда се да се даде на Украина. Да се подари на Украина. С което, разбира се, България ще даде своя кървав данък за увеличаването на жертвите в тази война, която ние като българи искаме да бъде прекратена възможно най-скоро. В крайна сметка на 9 юни ние имаме не само европейски, но и предсрочни парламентарни избори. Ние имаме шанс да се превърнем не както сме в момента трета опозиционна партия, най-голяма, но трета политическа сила в България. Ние имаме шанс да се превърнем в първа политическа сила. И това зависи само единствено от нас, зависи от всеки един от вас в тази зала. И ето защо, в крайна сметка, победата вече е наша. Защото нямаме инструкции, а имаме сърца. Защото имаме души. Нашите опоненти ни превъзхождат с пари. Нашите опоненти ни превъзхождат с много по-големи си властови позиции. Нормално е, те управляват от десетилетия. Само, че пък ние сме революционери по душа. И тук пак беше казано от един от нашите съмишленици. Тази революция вече се случва. Ние ще сме тези, които ще погребем в политическия смисъл на думата. Нашите врагове и нашите опоненти. Е, приятели, след като враговете ни са общи, след като проблемите ни са общи, защо тогава действията ни да не бъдат общи? Не само, че трябва, но и ще бъдат. Днес с подписването на Софийската декларация ние ще дадем началото на един процес на разговори между равностойни политически партньори, между равностойни държави, между равностойни съмишленици за това как и по какъв начин не сегашният елит на Европа, Урсула фон дер Лайен и всички останали, които са от другите големи политически семейства в Европейския парламент, а ние, гласът на свободните европейци. Ние да сме тези, които да определят съдбата на нашия общ европейски дом Европа.
Е, господин Иванов, след тази плавна реч, предполагам, че вие сте мотивиран и сам да бъдете член на Европейския парламент, но какво ще обещаете на избирателите си? Тук гостите, които идват от студиото, ги карава да подпишат нещо като клетва, да го наречем, или обществен договор. Какво обещавате? Вие направете да го направим виртуално.
Само ако позволите две изречения преди това, да, и преди да чуя тази реч, вече бях убеден, иначе нямаше да съм във Възраждане и да зарежа предната си професия, която беше журналист, между другото. Ако позволите,
сега ще ни разкажете малко кратък за себе си, да?
Цитат. Аз си го извадих нарочно, за да е точен.
Давайте.
За еврозоната трябва да измислите как да заобиколите правилата, смисъл да влезете в рамките. Помните ли откъде беше този цитат, госпожо Беновска?
Не.
От онзи запис, който Радостин Василев изнесе с Кирил Петков и така нататък.
Не ме карайте да бъда техен хронограф.
Да, да. Защото, за съжаление, българи има много къса памет и забравя за тези неща, затова те е хубаво да се напомнят. Ако вярваме на Кирил Петков, че това са думи на Урсула фон дер Лайен, защото, разбира се, ние няма как да вярваме на Кирил Петков на 100%, представете си най-висшият човек в Европейската комисия да казва как ние трябва да заобиколим правилата, за да влезем в в еврозоната.
Ами, съсредоточете се по същество.
Да, върху обещанието аз мога да обещая това, което обещавам всеки ден, като се виждам с хората. Аз ще работя за българските национални интереси, аз ще защитавам българските национални интереси, аз няма да ги престъпя. И аз гарантирам, че ще се допитвам до хората, когато се налага да взимам изключително важни решения, които влияят върху бъдещето на България, било то като страна член на Европейския съюз, било то като една наистина суверена държава, в която се надявам ние да се превърнем като страна член на Европейския съюз.
Много благодаря за това обещание. Ще го следим обаче. А сега да ви помоля малко да разкажете за себе си кратко. За кого трябва да гласува в лицето на Мариан Иванов избирателите?
Аз това казах в началото. Аз съм все още оптимист, че България
не,
може
не,
да се...
Не, кажете малко подробности за своя живот.
Иначе, да. Да, иначе аз съм на 39 години, завършил съм журналистика, 19 години бях журналист и смея да твърда, че напуснах професията на постглавен редактор, т.е. Не ме е поблазило нещо друго, за да избера по-висок пост. Аз не работя за постове, аз работя, колкото и може би романтично да звучи, за хората. Това съм го правил като журналист, това го правя и в момента, надявам се, като общински съветник в Бургас. Политиката не е само цел за мен. Политиката е начин за постигане на целите и когато тези цели са за доброто на хората, смятам, че от политиката и от политиците има много голям смисъл.
Аз много ви благодаря за това участие, колега, и ще стискам палци да влезете в парламент.
Благодаря ви. На 12-ти, на 9-ти, с 12-ти номер е време да възродим България.
Добавете възраждане.
На 9 юни с 12 номер е време да възродим България, как именно като изберем възраждане.
Така, вече го затворихме. Благодаря ви много за това участие още веднъж.
Yes, благодаря.
Успех.
Благодаря.
Радио К2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.